Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Наталя Кузнєцова, оператор відео Олеся Давидович і ведуча Наталя Сиротка. Днями у Інституті історії Національної академії наук Білорусі завершилася науково-практична конференція молодих дослідчиків Ars Longa. Це своєособлівая справаздача не тільки для молодих вчених, але і для всієї установи. Виниками форуму поділяться наукові супрацовники Інституту історії Національної академії наук Білорусі, представники Совета молодых ученых этой установы, старшиня Совета Дмитрий Лишай и его наместник Дарья Пыш. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, Дарья.
Добрый день. Добрый день.
Ну, расскажите, это ж уже какая по лику конференции и те склались у связи с некие уже шматгодовые традиции в ее проведении?
Так, дякую за питання. На самой справі наша конференція бере адлік свою з 2018 года, і тоді вона була зовсім маленька, тільки для супрацовників нашого інституту, нашої установи, Інституту історії Національної академії наук Білорусі. І удільників, напевно, було чоловік 10 тільки. Зараз у нас конференція виросла, уже у гэтым годзе у нас було 80 удільників, ну, у 8 разів повялічилася кількість навукоўцаў, які прымаюць удзел, і гэта была ўжо 9-я канферэнцыя. Таму у наступным годзе у нас будзе юбілейная 10-я, і мы будзем рады вітаць усіх у нашай установе навуковай.
Дык што, першая канферэнцыя, гэта было літаральна сабраліся ў адным пакойчыку ўсе маладыя, памахалі нефармальна сваімі аркушамі, спісанымі вось так вот неахайным почыркам, пахваліліся і пайшлі каву піць.
Ну, не, конечно, были так само, навуковая секция была, были и модераторы, якія створали в той час эту конференцию, зараз это уже и захадчики центров. Так само вельми цікаво наблюдать, что калісті это были молодые ученые, якія только починали свой путь и зробили эту конференцию, а зараз это уже люди, якія занимают достатково такие, можно сказать, ведучие посады у нашей установе. Ось, і була одна наукова секція, де, скажімо так, усі наші дослідчики ділилися з друг другом тими напрацовками науковими, ну, якими вони займаються у ось, повсядённості.
Ага. Так у некія традыцыі склаліся?
Так, безумоўна, у нашай канферэнцыі ёсць свае традыцыі, і першая традыцыя, якую я хачу адзначыць, гэта такі своеасаблівы тандэм на ўсіх узроўнях, што маю на ўвазе. Гэта канферэнцыя маладых даследчыкаў, але яна праводзіцца пры дапамозе, пры падтрымцы нашых старэйшых калег. У першую чаргу трэба адзначыць нашу адміністрацыю, дырэктар Інстытута гісторыі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Вадзім Леонідович Лакіза. Ён заўсёды гэту канферэнцыю патраніруе ад моманту першых, так скажам, пад адбору заявак да складання праграм і ўжо прывітальнага слова. І на самой канферэнцыі таксама ён заўсёды з прывітальным словам выступае. І ў нас вот гэты тандэм, ён пачынаецца з таго, што афіцыйнае адкрыццё, прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі, прывітальнае слова старшыні Савета маладых вучоных. Мадэратары на секцыі заўсёды малады адзін даследчык, навуковы супрацоўнік, малодшы навуковы супрацоўнік, другі гэта старэйшы навуковы супрацоўнік альбо вядучы навуковы супрацоўнік, кандыдат-дацэнт. Вот такі тандэм ідзе.
Ну, то бок, я ж не здарма сказала, што гэта пэўным чынам справаздача для ўсёй арганізацыі, таму што яна мусіць паглядзець, ці добра яна выхоўвае сваіх малодшаньких навуковых супрацоўнікаў. Вось, але ж у вас уже не толькі з'явіліся гості з іншых установ навуковых, там, наприклад, з факультэта гісторыі Белдзяржуніверсітэта, з іншых універсітэтаў, з абласных цэнтраў, але ж у вас з'явіліся госці з Расіі. Гэта першыя госці з Расіі, ці ўжо былі раней?
Не, на самай справе гэта ўжо не першы год запар да нас прыязджаюць калегі з Расійскай Федэрацыі. У гэтым годзе да нас прыехалі нашы таксама традыцыйныя калегі з Інстытута гісторыі Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага універсітэта, таксама з вялікага Новгарада, Новгародскага універсітэта імя Ярослава Мудрага, Острага прыехалі калегі, яны прыязджалі 2 гады таму, і ў гэтым годзе, на жаль, не ўсе, праўда, з іх даехалі, але яны падаліся і з'яўляюцца паўнавартаснымі ўдзельнікамі нашай канферэнцыі. Упершыню да нас прыехала калега з Вяцка дзяржаўнага ўніверсітэта, горад Кіраў. Таксама былі калегі з Москвы. Вот, напрыклад, літаральна штогод у нас удзельнічаюць калегі з будучыя дыпламаты з МГІМО. Вот таксама яны да нас прыязджаюць.
Ну, і таксама хацелася б дадаць, што гэта не толькі Расія, у гэтым годзе у нас былі толькі з Расіі, сапраўды ўдзельнікі, але раней і з Азербайджана падаваліся, і з Кітая, таму мы заўсёды вельмі адкрыты, да, і рады іх бачыць.
Дарэчы, а аналагічныя канферэнцыі маладых вучоных ці праводзяцца ў тым самым Новгарадзе, Санкт-Петербургу?
Праводзіцца. Я ў прошлым годзе якраз такі пыталася ў калег, ці ёсць у вас канферэнцыі, але ў іх гэтая канферэнцыя менавіта для студэнтаў. То бок ужо аспіранты, навуковыя супрацоўнікі, на жаль, удзельнічаць там не могуць. Таму вось яны больш запрашаюць менавіта нашых студэнтаў з навуковых устаноў, менавіта вузаў, там каледжаў і гэтак далей. Вось. А ў нас канферэнцыя, яна такая больш маштабная, ахоплівае не толькі студэнтаў, але і навуковых супрацоўнікаў і вучоных да 35 год.
Ну, і не толькі прафесійных вучоных, але і краязнаўцаў, і школьных настаўнікаў, і хто там яшчэ ў вас быў. Дарэчы, ці былі ў вас людзі, для якіх гэта быў такі навуковы дэбют, першае выступленне на навуковай трыбуне?
Былі, да, ў гэтым годзе людзі, якія першы раз выступалі. Канешне, гэта заўсёды адчуваецца, таму што калі чалавек выступае першы раз, ён больш хвалюецца, напэўна, трохі сябе неўпэўнена адчувае, але тут трэба сказаць, што перавага нашай канферэнцыі ў тым, што мы заўсёды стараемся стварыць тую атмасферу, якая пасля канферэнцыі, пасля удзелу не адпугне гэтага чалавека ад нашай гістарычнай навукі, што ён наадварот, вот гэты імпэт пранясе праз усё сваё жыццё. Таму мы заўсёды такую добрую атмасферу стараемся стварыць і каб натхніць далей на навуковае дасягненне.
А ў прынцыпе, гісторыя гэта такая навука, дзе, мабыць, займацца ёй глыбока і на амаль прафесійным узроўні пачынаюць, мабыць, яшчэ старшакласнікі, да?
Ну, так, у нас зараз вельмі шмат мерапрыемстваў для старшых класаў, канферэнцый навуковых, да, і вось мы таксама з Дмітрием вельмі часта ходзім на розныя мерапрыемствы, дзе з'яўляемся і членамі журы, і таксама ацэньваем гэтыя работы. Канешне, там у іх ёсць шэраг абмежаванняў, напрыклад, яны, не так часта працуюць у архівах, а больш працуюць менавіта з той літаратурай, якая даступна там у інтэрнэце, у бібліятэцы, ці там настаўнік, можа быць, параіў. Вось. І таму гэта, канешне, не такія глыбокія даследаванні. Але трэба сказаць, што тыя, хто ўдзельнічаў у школьных мерапрыемствах, тыя, хто ўдзельнічаў у студэнцкіх некіх канферэнцыях, яны больш упэўнена сябе адчуваюць на нашых канферэнцыях, таму што гэта ўжо такі звыклыя абставіны для іх, і хвалявання тут менш. А калі ўжо, канешне, першы раз, то тут трэба так больш, напэўна,
Дарэчы, ці ажыццяўляеце вы нейкае навуковае кіраўніцтва вось для тых, хто першы раз выступае, напрыклад, там для тых самых студэнтаў, ці ажыццяўляюць там старэйшыя навуковыя супрацоўнікі нейкае навуковае кіраўніцтва, калі вы рыхтуеце свае даклады? Ну, вам гэта можа проста, вы проста прыйшлі ў суседні кабінет і вам усё вырашылі. А калі чалавек мае прыехаць здалёк, і калі гэта просто краязнаўца, як ажыццяўляецца нейкая дапамога ў працэсе падрыхтоўкі?
Так, сапраўды, гэта дапамога ажыццяўляецца. Чаму? Таму што адна з місій нашай канферэнцыі гэта абмен думкамі, абмен кантактамі і прафесійная кансультацыя. То бок нашы старэйшыя калегі, яны і як мадэратары секцыі, і як слухачы на секцыях, і ў кулуарах там падчас кавапаўзы, яны робяць свае заўвагі, пажаданні, прапановы. Это па-першае. А па-другое, калі ўжо пасля правядзення канферэнцыі выходзіць наш зборнік, пра які мы ўжо пасля пагаворым, так, кожны артыкул абавязкова праходзіць рэцэнзаванне. калі гэта, напрыклад, аспірант, ён ужо павінен мець рэцэнзію свайго навуковага кіраўніка, напрыклад, з універсітэта, а дадаткова ён яшчэ праходзіць рэцэнзаванне ў інстытуце гісторыі. Таму мы з абодвух бакоў, з боку кіраўніка і з боку супрацоўніка інстытута, яму падказваем, дапамагаем, каб палепшыць яго яшчэ артыкул і апублікаваць. Таму, канешне.
Ну і, мабыць, ёсць заўважны ўжо пэўныя вынікі, калі ўжо 9 гадоў ідзе канферэнцыя, 8, як хто з чаго вырас. Ну вось Дар'я Пыш адназначна вырасла ўжо з малодшага навуковага...
З лабаранта, я вырасла даже.
З лабаранта нават, да. Вось, хтосьці яшчэ вырас, паспеў за гэты час, можа абараніцца.
Вы ведаеце, это добрае пытанне, таму што от у нас у Савеце маладых вучоных зараз 46 чалавек.
А туды ўваходзяць усе маладыя вучоныя?
Усе маладыя вучоныя, аўтаматычна.
Да, 36
чалавек, да. З іх на дадзены момант 5 чалавек абаранілі кандыдацкія дысертацыі. І ўсе гэтыя 5 чалавек пачыналі з канферэнцыі. І больш за тое, ведаеце, калі яны ўжо атрымліваюць ступень, то яны павінны яе пацвердзіць сваімі публікацыямі. І ў гэтыя публікацыі у тым ліку уносяцца артыкулы з нашай эрслонгі, што таксама вельмі прыемна паказвае, наколькі канферэнцыя таксама сама вырасла, безумоўна.
Так, раскажыце ж пра праграму канферэнцыі, якія там былі даклады, ці былі там даклады на нейкія незвычайныя тэмы, нейкія незвычайны погляд. Мне заўсёды цікава, калі вось прыязджаюць з-за мяжы на беларускія канферэнцыі, што цікава беларусам у дакладах замежнікаў, ці цікавы расійскім даследчыкам, напрыклад, там беларускі пагляд, ці спрабуюць гэтыя даследчыкі паглыбіцца ў беларускую тэму?
Канешне, дзякую. Такое дастаткова цікавае пытанне на самой справе. Трэба сказаць, што да, асабліва вось у прошлым годзе у нас былі цікавыя даклады пра Рэч Паспалітую, так, і менавіта расійскія калегі, яны са свайго боку асэнсоўвалі вось гэты перыяд у гісторыі. У гэтым годзе у нас больш дакладаў менавіта ад расійскіх калег пра міжнародныя адносіны. Тут таксама вельмі цікава, таму што не заўсёды, скажам так, кропка гледжання там
беларусаў.
Да, беларусаў і рускіх яна, скажам так, супадае. І гэта цікава для навуковай дыскусіі і вырашэння нейкіх пытанняў. Калі казаць пра цікавыя даклады, то ў гэтым годзе таксама на секцыі па навейшай гісторыі Беларусі у нас было шмат дакладаў пра штучны інтэлект і пра то, якім чынам ён спалучаецца з гістарычнай навукай. То бок, напрыклад, быў даклад пра патэнцыял прымянення штучнага інтэлекта ў музейнай справе. Пра то, якім чынам трэба верыфікаваць дакументы, фотадакументы з дапамогай штучнага інтэлекту. А таксама, напрыклад, па археалогіі, таксама як гэты інтэлект з археалагічнай навукай спалучаецца. Гэта вельмі цікава і таксама вельмі вялікія такія дыскусіі вызывае заўсёды, таму што гэта такі новы вопыт і калегам заўсёды і старэйшым таксама цікава паслухаць і прымяніць гэта ў жыццё ўжо ў сваёй менавіта працы навуковай.
А які перыяд гісторыі найбольш цікавіць маладых даследчыкаў? Па вашай праграмцы мне падалося, што гэта пачатак 20-га стагоддзя. Гэта сапраўды так, ці это просто так? Ці гэта мне толькі падалося? Можна праграм?
Я б сказала ўсё ж такі, што гэта больш савецкі час, напэўна. Большая колькасць дакладаў гэта савецкі час і археалогія. Менавіта археалагічныя даклады, таксама іх было многа, прыкладна 20 па 20 дакладаў на кожнай секцыі. Па пачатку 20-га стагоддзя, напэўна, трохі меней было дакладаў, так, прыкладна 10 дакладаў, але таксама многа. Ну і калі казаць пра навейшую гісторыю, акрамя штучнага інтэлекту, тут яшчэ цікава было пра нацыянальную палітыку беларускай савецкай дзяржавы, да, калі мы кажам пра гэты час, таксама было 3-4 даклада, гэта дастаткова шмат. Вось.
Я ж хачу спытаць пра вашу ролю ў арганізацыі гэтай канферэнцыі. Вы былі і арганізатар, і былі ў вас нейкія даклады. Прынамсі, у Дар'і дакладна быў даклад
пра часопіс «Беларуская работніца і сялянка». Так.
Да. Што лягчэй? Падрыхтаваць даклад ці падрыхтаваць канферэнцыю арганізаваць?
Ну, для мяне тут, я б сказала так, ёсць і там свае падводныя камяні. Калі мы кажам, што падрыхтаваць канферэнцыю, тут трэба шмат камунікаваць з людзьмі, і гэта не заўсёды проста, і таксама умець хутка вырашаць пытанні, якія узнікаюць. А заўсёды ідэальна ніколі нічога не бывае, таму гэтых пытанняў дастаткова шмат узнікае. Калі казаць пра даклад навуковы, таксама тут ёсць такі адваротны бок медалі, не заўсёды можна знайсці адказ на тыя пытанні, якія там патрэбныя менавіта да таго, каб выступіць на канферэнцыі. Вельмі часта патрабуецца шмат часу, каб гэты даклад зрабіць, скажам так, навуковым, добра навуковым, каб гэта, скажам так, было зроблена на высокім узроўні. Таму і там, скажам так, ёсць падводныя камяні, але я ўвогуле люблю навуку і люблю гісторыю, таму мне ўся праца падабаецца, я б сказала, і арганізацыйная, і навуковая.
Дарэчы, ну вось ваш даклад па савецкім друку перыядычным, гэта нейкая частка вашай дысертацыі будучай. Чым вы займаецеся?
Так, я ўвогуле займаюся перыядычным друкам міжваеннага часу, ну, большасці 20-мі гадамі. І я на самой справе вось зараз рыхтую дысертацыю кандыдацкую, вось менавіта па гэтай тэматыцы.
Па савецкім друку ці па заходнебеларускія газеты, часопісы таксама будуць
сніць? Не, толькі па савецкім друку.
Дмітрый, а вы, ці вы як та сама, ці вы як старшыня просто сядзелі і там у канцы дня праглядалі, што зроблена, што не зроблена?
Не, на самой справе мы разам з Дар'ю такім, як я ўжо казаў, тандэме працавалі актыўна і былі ў аргкамітэце і мадэрыравалі канферэнцыю і выступалі з дакладам, і сустракалі гасцей і дапамагалі ім дзесьці тут патлумачыць, што дзе, куды знайсці, пайсці, то бок у такіх пытаннях дзесьці размяшчэння. Ну і таксама ўжо займаемся ў дадзены момант зборам артыкулу на новую наш зборнік навуковых артыкулаў. То бок гэта таксама праца вядзецца літаральна штогод, яна не спыняецца. Адзін скончыўся зборнік, мы працуем ужо над другім. Таму працавалі актыўна ўсе разам.
Вось, дарэчы, калі вось прыязджаюць госці, ці ёсць там традыцыі, куды іх звадзіць? Ну, мабыць, у ваш музей гістарычна-археалагічны,
які... Я вам скажу, ёсць традыцыі нашы, якія мы прапануем гасцям, а ёсць традыцыі саміх гасцей. Што датычыцца нашых традыцый? Безумоўна, гэта экскурсія ў нашу археалагічную экспазіцыю Інстытута гісторыі. Па-другое, да нашых калег у цэнтральную навуковую бібліятэку імя Кубаколаса. Нам, Беларусі, там таксама вельмі цікавая новая экспазіцыя, прысвечаная гісторыям кнігі. Гэта што датычыцца нашых прапаноў. Але ўсе даследчыкі, якія прыязджаюць, асабліва госці з Расіі, яны не марнуюць час. І яны ідуць у нацыянальную бібліятэку Беларусі, у нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, у нацыянальны архіў Беларусі, і пасля таго, як яны выступяць з дакладамі, яны звычайна дзесьці нават просяць нас даць час ім пайсці на сустрач, каб раней выступіць і пасля дыскусіі паехаць у архіў папрацаваць з дакументамі, каб ужо вярнуцца на радзіму з некімі новымі набыткамі гістарычных крыніц.
Ну я не ведаю, а ці ёсць там у вас там якая-небудзь кавярню, якую вы звычайна ходзіце, і ўсе барысты вас ведаюць, што зноў гісторыкі прыбеглі.
Не, вы ведаеце, у нас звычайна, у нас ўсё вот гэта вот такое прыемная размова адбываецца на кава-паўзе ў межах Інстытута гісторыі, мы самі ладзім.
Ну ладна, пра кава-паўзы можа трошачкі пазней, можа вы трохі раскажаце, Дмітрый, пра свой даклад, пра тую секцыю, якую вы мадыравалі.
Значыць, я мадыраваў секцыю, якая была прысвечана жанчынам гісторыі Беларусі, адмыслова у гэтым годзе у нас год беларускай жанчыны, і мы вырашылі з калегамі разам асобную секцыю сабраць. І там былі прадстаўлены даклады па жанчынах розныя перыяды нашай гісторыі. Мой даклад быў прысвечаны пачатку 20-га стагоддзя, калі Беларусь знаходзілася ў складзе Расійскай імперыі, гораду Гродна. У Гродні ў пачатку 20-га стагоддзя мясцовая моладзь, навучэнцы гімназій і школ вырашылі аб'яднацца для таго, каб стварылі гурток, для таго, каб вывучаць беларускую культуру. Літаратуру, песні, танцы, нават ставілі аматарскія пастаноўкі. І ў гэтым гуртку, у тым ліку былі жанчыны, маладыя дзяўчаты. Вось, і мы пра іх, я асабіста пра іх таксама расказваю.
Гэта ж Гродна, гэта ўвогуле такая вельмі моцная польская культура, там яшчэ жыве пані Жышкова.
Вось таму у сувязі з тым, што гэта аспект такі нацыянальных рух у пачатку 20-го стагоддзя, я якраз расказваў пра моцны складнік, які зараджаўся і актыўна развіваўся беларускай нацыянальнай культуры. Вось пра гэта быў якраз даклад.
Дарэчы, увогуле, наколькі добрыя даклады былі менавіта прысвечаны беларускім жанчынам, ці хапае ў нас даследаванняў, ці даследавана ў нас увогуле гэтая роля жанчын у гісторыі і ў розных яе аспектах, таму што, напрыклад, калі гаварыць пра той самы нацыянальны рух, то нельга не заўважыць, што менавіта жанчына выхоўвае наступнае пакаленне, прынамсі першыя некалькі гадоў, і у многіх, не гісторыкаў, а як сказаць, з грамадскіх дзеячаў, была такая ўстаноўка, што трэба найперш звяртацца да жанчыны-маці, каб яны выхоўвалі там дзяцей беларусамі, там сапраўднымі патрыётамі. Ну, кожны укладваў гэта у гэта сваё меркаванне.
Так, на самой справе зараз, я бы сказала, такі ёсць пік даследаванняў менавіта па жанчынам у савецкі перыяд. Вельмі шмат і манаграфій выходзіць на гэты конт, так, і некіх такіх больш меншых прац, там, артыкулаў у зборніках канферэнцый, у выданнях ВАК. Вось, гэта менавіта савецкі перыяд, я б сказала. А вось, напэўна, менш даследаван перыяд, напрыклад, Расійскай імперыі і менавіта паўсядзённасць, напрыклад, простай беларускай жанчыны. Вось гэта, напэўна, такая тэма яшчэ, якую нам трэба даследаваць. Ну і наша ўстанова заўсёды адкрыта, калі хтосьці, напрыклад, з аспірантаў, магістрантаў хоча менавіта ў гэтую тэму пагрузіцца, то ў нас ёсць і магістратура ў Акадэміі навук свая, і аспірантура, таму мы заўсёды прымаем і гатовы, так сказаць, падтрымаць нашы старшыя калегі новыя даследаванні і ідэі.
Вось, звяртаючыся да вашых зборнікаў дакладаў, сучасны даклад, гэта ўжо заўсёды прэзентацыя, гэта заўсёды некія мультымедыя і фота, і табліцы, і некія малюнкі. Ці адлюстроўваюцца зараз яны ў зборніках, ці ўсё ж такі застаецца толькі тэкст, а малюнкі ўсе выкідваюцца?
Вы ведаеце, часам яны застаюцца, і ёсць адзінае, што у фармаце зборніка для нас і для даследчыкаў асноўная менавіта сэнсавая частка. То бок тут самае важнае паказаць, да чаго даследчык прыйшоў. І, канешне, калі у археалагічнае да знаходкі, у такое дапаўненне, якое будзе да месца, яно будзе змешчана. Табліцы, яны таксама будуць змешчаны. Фотаздымкі таксама будуць змешчаны, безумоўна. Аднак, вот, калі вы кажаце пра такую візуальную частку, у тым ліку той, што датычыцца штучнага інтэлекту, гэтай пераважна мы бачым на саміх секцыях падчас вусных выступленняў.
А што, як гэта выкарыстоўваецца? Некі малюецца апорны канспект там з квадратікамі, ромбікамі?
Не, ну, у тым ліку прэзентацыі, допустим, так, асабліва візуальная частка, то бок даследчыкі гэта выкарыстоўваюць. Пакуль, наколькі вот я ведаю і бачу, даследчыкі ўсё ж такі гуманітарыі, гісторыкі спрабуюць самастойна складаць канспекты, то бок не давяраюць яшчэ штучнаму інтэлекту ў гэтым плане. Аднак ці, напрыклад, ведаеце каларызацыя фотаздымкаў, каб зрабіць іх каляровымі. Вот да гэтага зараз даследчыкі таксама далучаюцца. Ну, паступова ідзе засваенне, але ведаеце, я бы так сказаў, яшчэ з такой увагай. То бок мы не імкнемся вельмі хутка это ўсё пераймаць, паступова, каб зразумець для таго, навошта яно патрэбна. Каб не проста быць моднымі, а і па сутнасці сваёй гэтай з'явы.
Ну, пра штучны інтэлект, ды пра штучны інтэлект, а якімі вы штучнымі інтэлектамі карыстаеце, дакладней, для чаго вы асабіста, напрыклад, выкарыстоўваеце штучны інтэлект, ці ён у вас там для некіх іншых. Напрыклад, я прашу яго задаваць мне пытанні, таму што я часам не магу зразумець, што я хачу сказаць, і менавіта часам задаванне пытанняў мне самой дапамагае нарадзіць маю думку, як па метадзе Сакрата.
Ну, дастаткова цікава, вось учора, напэўна, Дзіма са мной падзяліўся такой цікавай рэчу. Ён убіў у штучны інтэлект просьбу дапамагчы нам з афішай да Арслонкі. Менавіта вось плакатам, які будзе будзе знаходзіцца там на першым паверсе і, скажам так, распавядаць пра нашу канферэнцыю. І вельмі цікавую, она і красівую зрабіла, прыгожую
варыянт афішы такі.
Варыянт афішы, да, вельмі добры дызайн, нам гэта спадабалася. Можа быць, у наступным годзе мы якраз такі і выкарыстаем гэта вось
для афармлення, для афармлення візуальнага, можа і будзем выкарыстоўваць.
Ну, у сваіх даследаваннях, напрыклад, я часта дастаткова шукаю синонімы да слова. Гэта, да, таму што калі пішаш навуковы тэкст, трэба, каб ён гучаў і чытаўся прыгожа. Ну і тады синонімы таксама дастаткова часта я шукаю у вось менавіта штучным інтэлекце.
Ну, як машына, якая менавіта падбірае словы, гэта вельмі добрае выкарыстанне. Дарэчы, ўсё ж такі, якія тэмы на канферэнцыі выклікалі найбольшае ажыўленне, найбольш пытанняў, дыскусій?
Ну, вы ведаеце, можа, это таму, што якбы з нашага пункту гледжання, таму што мы якбы гісторыкі, даследчыкі з гэтым штодня сутыкаемся, не было такіх тэм, якія вот выклікалі такое здзіўленне ці рэзананс. У прынцыпе, усе нашыя тэмы, а яны так былі падабраныя па праблемным полі, што ў кожнай секцыі падабраліся даследчыкі, якія займаюцца блізкай роднаснай тэмай, і для іх гэта было ўсё зразумела і блізка. Таму тут хутчэй я бы, можа, ведаеце, як сказаў, што былі заяўлены тэмы, якія даследчыкі абмеркавалі, прапанавалі новыя падыходы, прапанавалі некае сваё бачанне, атрымалі заўвагі, і гэта яны безумоўна выкарыстаюць для таго, каб апрабіраваць ужо ў зборніку навуковых артыкулаў. То бок, а палітра шырокая, ад археалогіі да сучаснасці, то бок, літаральна ўсе перыяды былі прадстаўлены.
Ну, асабіста вось мне спадабаўся даклад пра астанкі костак медзведзя на тэрыторыі Беларусі. Вось для мяне гэта быў такі цікавы даклад, я раней такога не чула, і то менавіта якім чынам па гэтым косткам паняць, чым займаліся людзі ў гэты перыяд, для чаго ўвогуле косткі гэтыя выкарыстоўваліся. Там іх драбілі там для таго, каб выкарыстоўваць менавіта як прылады працы, ці там ўжывалі ў ежу часткова, да, медзведзя. Гэта, ну, дастаткова цікавы быў даклад для мяне асабіста.
А, ну, гэта ўжо амаль на стыку гісторыі і
гэта называецца археазоалогія.
Вось, да, это ўжо амаль на стыку з прыродазнаўчымі навукамі. Дарэчы, ці робіцца з часам гісторыя, ну, сапраўды выходзіць на стык з іншымі навукамі і, ну, часткова з мастацтвамі. Усё ж такі вы называецеся арслонга, што азначае мастацтва. Вечная.
Ну, не толькі. Арс – гэта ўвогуле тэрмін, які мае некалькі значэнняў, і навука таксама, і навука, і мастацтва. І тут цікава то, што на самой справе у нас ёсць не толькі гісторыкі ў праграмкі, мы ўжо сёння пра гэта казалі, але і мастацтвазнаўцы ёсць. Ёсць яшчэ краязнаўцы, археолагі, антраполагі таксама, што цікава. Таму вось гэты тэрмін якраз і спалучае ўсе гэтыя напрамкі дзейнасці.
Так, сапраўды.
Ну, ці не будзе, ці не становіцца з часам даклады сапраўды больш мастацкімі. Дар'я ж вось зазначыла, што тэкст мусіць прыгожым быць, а не толькі навукова сухім.
Вы ведаеце, не становіцца, таму што у тым ліку дзякуючы кантролю і належнаму кантролю нашых старэйшых калег, то бок яно вытрымліваецца ў такіх навуковых канонах, то бок не становіцца.
А пра што гавораць маладыя навукоўцы падчас кавапауз?
Вы ведаеце, пра што гавораць маладыя навукоўцы? Звычайна, вот на гэтай канферэнцыі было дзве тэмы, я магу вылучыць. Першая тэма, яна традыцыйная. Звычайна, гісторыкі пасля таго, як сканчваецца секцыя, працягваюць гаварыць пра гісторыю. Яны расказваюць, то бок той, што не трапіла на публічнае абмеркаванне, ўжо ў кулуарах абмяркоўваецца, задаюцца пытанні, нейкія там дыскусіі ўжо за кубачкам кавы развіваюцца. А другое, можа быць, это нават дзіўна, асабліва для моладзі, але ностальгія. Ностальгія па чым? Па мінулым, па сваіх калегах, калі там вучыліся разам, працавалі. Шмат да нас прыходзяць нашых калег, з якімі мы разам вучыліся, працавалі дзесьці, даследаваннямі займаліся. І гэта, вось яшчэ чаму важна гэта канферэнцыя, гэта пляцоўка, дзе збіраюцца людзі. Мы збіраем людзей, і мы успамінаем, будуем новыя планы на будучыню, і вот гэта
аднаўляем ўсё.
Аднаўляем сувязі, заводзім новыя сувязі, і гэта вот таксама тэма для абмеркавання такой добрай гутаркі. Была.
Ну што ж, нагадаю, сёння мы абмяркоўвалі вынікі 9-й міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Арслонга «Навуковыя дасягненні і перспектывы». Нашымі гасцямі былі навуковыя супрацоўнікі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, прадстаўнікі Савета маладых вучоных Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Дар'я Пыш і Дмітрый Лішай. Пераслухаць размову нашу можна на сайце radiokultura.by, а таксама ў сацыяльных сетках. На гэтым гукарэжысёр Наталя Кузняцова, аператар відэа Алеся Давідовіч і вядучая Наталя Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы!